COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Presupuestos aprobados en un ayuntamiento más. Vamos a hablar de cuentas municipales en este tiempo de COPE Ría de Arosa. Yo soy Silvia Vieito y nos acompaña el alcalde de Ribadumia. Porque la pasada noche, en sesión extraordinaria, el Pleno aprobó esas cuentas para 2021. Vamos a conocerlas. Alcalde David Castro, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cal podemos dicir que sería a maior novidade dos orzamentos deste ano en Ribadumia?
Bueno, a maior novidade, bueno, hai varias novidades. Bueno, eu creo que a consolidación, digamos, dos servicios sociais, eu creo que é moi importante. Temos unha partida que ano a ano que estamos crecendo. Destinamos en este presupuesto pues en torno a 434.000 euros. Cando no ano 2015 pues tiñemos un presupuesto de 262.000 euros. Comparado ao ano pasado está máis menos aproximado, pero sí que si facemos unha comparativa dentro de 2015 ou 2021, pues a verdade é que o incremento pois é notable, neste presupuesto con toda esta problemática de coronavirus, aparte de esa atención social que creo que é importantísimo, pois eu creo que esta partida que é necesaria para o Concello de Ribadumia. Bueno, eu creo que todas as partidas son necesarias, no que son os servicios básicos do concello, que eu creo que en torno a un 24% do presupuesto de alguna maneira estamos a manter, ao mesmo tempo estamos a crecer en novas infraestructuras, pero sempre pensando na mellora de todos os veciños, na mellora deste concello, na mellora do rural, por suposto tamén. Eu creo que son, partidas moi 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 importantes. Despois tamén é certo que en materia de emprego pues tamén temos un torno a uns 300.000 euros, que supón un 13% do presupuesto. En xardins e medio ambiente pues tamén temos en torno a uns 75.000 euros. En educación e cultura pues tamén nos vamos a uns 436.000 euros. Pero bueno, sobre todo destacar, eu creo que servicios sociais e despois todos estos servicios básicos, porque ademais nos insistimos moito, cando son peticións veciñais, temos esa relación directa co veciño, eles nos transmiten as súas necesidades, e nos, tratamos de plasmalas en documentos tan importantes como pode ser o presupuesto, pues eu creo que é un paso importante, sobre todo porque traballamos man a man, digamos, coa veciñanza.
Falaba das distintas partidas en o debate plenario coa oposición, tamén se explicaba un pouco iso, a partida de servizos sociais pois ten unha cantidade, pero é tamén moi difícil dicir que quitas que pos, é algo que se repite en todos os concellos porque os orzamentos son limitados. Por que non incrementar aínda máis a partida en servizos sociais? Porque non é necesario, non é posible.
Un presupuesto, faise para buscar un equilibrio de todas as necesidades e melloras dun concello, ¿no? Entendemos que esta partida que é suficiente, esperemos que sea suficiente, entendemos que hai que ser positivos, porque entendo que isto que ten que, de alguna maneira, tratar de mellorar, o que sí está claro que os servicios sociais para nós son moi importantes, e se en algún momento houvese que incrementar a partida, se fai unha modificación, no orzamento, no presupuesto, se incrementaría esa partida. Nos entendemos coa perfección deste ano pasado, que esta cantidade que pode ser, a axeitada. Eu creo que é importante nun presupuesto buscar o equilibrio, en todas as, en todos os seus componentes. Na oposición, teñen que facer a súa labor, por suposto que iso é así. O importante nun presupuesto é dicir de onde quitas e de onde pos, porque os presupuestos teñen unha serie de ingresos e despois eso hai que repartilo. A menos que alguén que pretenda subir impostos, o Concello de Ribadumia non estamos dispostos a subir impostos, e, polo tanto, cos ingresos que temos, que son en torno a un presupuesto de 4.175.000 euros, eso hai que dividilo, nas necesidades reais do Concello. Polo tanto, eu creo que Servicios Sociais ten unha partida interesante, unha partida que que pode ser necesaria, e se en algún momento vísemos a necesidade de ter que incrementala, por suposto que se fai unha modificación e se incrementaría. Pero bueno, con respecto á oposición, que a veces, bueno, pues sempre buscan, sobre todo cando estamos nun momento clave de debilidade nos, digamos, nos servicios sociais, pues tamén hai que decir que de onde quitan, é dicir, quero que quitarían deste presuposto ou dun presuposto para poder incrementar outra partida, non? Eu creo que iso que é importante, pero xa digo, para nós como equipo de goberno, o equilibrio entre todas as partidas creo que é fundamental, é iso que buscamos neste presuposto, sobre todo traballando man a man cos veciños.
Hai que decir tamén que neste 2021 o orzamento da Xunta de Galicia tamén incrementou a súa partida no que a política social, que a maior parte das necesidades teñen que ser cubertas pola administración autonómica, polo tanto, iso tamén se ten que ver compensado. Falamos das contas e quería falar en particular de axudas a autónomos e empresas afectadas polas restriccións da pandemia nun concello pequeno, como é o caso de Ribadumia, que sempre tamén ten que estar pendente de posibles axudas de outras administracións, como foi da Deputación. Repasamos brevemente cales foron as axudas de 2021 e cal é a previsión para este 2000... Cales foron as do ano pasado e a previsión para 2021?
Bueno, no ano 2020 pues tiñamos unha partida de 50.000 euros. Esta partida no ano 2021 pues tamén a mantemos. Digamos, a única diferencia é que para axudas COVID no ano 2020 pues tiñamos unha partida de 30.000 euros. Para axuda a emprego, a emprendedores, pues tiñamos unha partida de 20.000 euros. Neste ano 2021 fixemos un lixeiro cambio para axudas para COVID, pues temos unha partida de 40.000 euros, para axuda a empleo, emprendedores, pues temos unha partida pues en torno a 10.000 euros. Bueno, é unha partida que para un presupuesto como o Concello de Ribadumia pues está ben, por supuesto que todo se pode mellorar e podemos incrementar, pero bueno, eu creo que as necesidades son moitas e os recursos son os que son. O Concello de Ribadumia en ningún caso quere subir impostos, por lo tanto, se digo que o equilibrio entre todas as necesidades do Concello, creo que o que ten que de alguna maneira reinar, polo que percibimos no ano 2020, pues isto son partidas, bueno, pues interesantes para esta partida de axuda á creación de empleo ao mesmo tempo de COVID.
Pois difícil facer as contas neste contexto, por exemplo, pois no que as axudas aos sectores afectados pola COVID-19, todas son poucas, obviamente, e todas as administracións se están implicando, tamén os concellos. Hoxe falamos co alcalde de Ribadumia, David Castro, moitísimas grazas.
Moitas gracias e boas tardes.
COPE Ría de Arosa.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, también incluye a Ribadumia, porque es uno de los concellos de la comarca de Osalnés que sube en nivel de restricciones. Desde el viernes, en Ribadumia, Meaño y Vilanova de Arousa, la hostelería solo podrá atender en terraza. Ogrove seguirá cerrado y además Sanxenxo, Meis, Ailla, Vila García, Cambados y Catoira continuarán con las restricciones actuales de reducción de aforo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te informas aquí porque escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
We'll be right back. Berlín.